Jsou tu zálety, pěknou neděli od mikrofonu Českého rozhlasu přeje Alena Zárybnická. Mým dnešním hostem bude kuchař milující herectví nebo herec milující gastronomii. Jak chcete, záleží jenom na úhlu pohledu. Oboje v jedno se prolnulo v jedné divadelní hře, kde si zahrál českou buditelku a spisovatelku Magdalenu Dobromilu Rettigovou.
Ač tak nevypadám, tak já nerad jim množství, jo. Ale rád ochutnám 10 věcí po dvou vidličkách.
Ivan Bodochodský je ale taky moderátor, svého času uváděl Prima jízdu, hrál role v seriálech i muzikálech a v poslední době, aspoň se mi zdá, ho hodně baví televizní seriály. Byl kreativním producentem Ohnivého kořete, teď produkuje další úspěšný seriál Modrý kód. Mluvit budeme o Hradci Králové, kde měl v divadle své první angažmá a dodnes v Hradci Králové žije. Tak hezký poslech přeju. Ivan Bodochodský se narodil v Praze a z toho, co jsem si o něm přečetla, zdá se mi hodně důležité hned na začátku říct, že byl prvorozeným synem Sládka Nuselského pivovaru. Vystudoval hotelovou školu a po vojně odjel do Hradce Králové. V divadle, které se tehdy jmenovalo Divadlo vítězného února, pracoval jako kulisák, incipient, barman a taky herec. A abych nezapomněla, Ivan Bodochodský je taky členem Rady Českého rozhlasu. S radním jsem si ještě v záletech nikdy nepovídala. Jsem ráda, že jste přijal mé pozvání. Dobré dopoledne.
Já jsem rád za pozvání, děkuji, dobré dopoledne.
Možná to bude taky tím, že nikdo z radních Českého rozhlasu není východočech, nebo se pletu?
No teď v současném složení rady, pokud se pletu, není, ano. Byl tam Ervin Kukučka, který vlastně s těma východníma Čechama lehce koketoval. Teď je novopečený radní Zdeněk Mahdal, kolega.
Z Prima jízdy.
A ten je vedle teda z té Třebový, tam moravský. Takže to líže ten jako...
To jsou východní Čechy, to je ten pardubický kraj, ještě pořád moravská Třebová.
No pardubický, tak to mi hradečáci jako moc...
Pardon, ale my vysíláme pro Hradec i pro Pardubice, tak si to můžeme dovolit. Zdeněk Mahdal, ostatně váš bývalý kolega z Prima jízdy.
No jejku, my jsme s Mahdalem začínali. Vlastně Mahdal a Karel Holas můžou za to, že jsem se vlastně začal ometat okolo obrazovky. My jsme byli kamarádi letití, znali jsme se z divadel, z různých festivalů, z různých akcí, z různých dýchánků a jednoho zimního večera roku 97, to myslím tuším bylo, mi volal Karel Holas a ptal se mě, jestli bych nechtěl dělat rušiče na Primě, nebo takhle, ptal se mě, jestli mi nevolal někdo z Primě. Já říkám, ne, proč by mi někdo volal, že? Já jsem v té době neměl s divadlem už nic společného, byl jsem neúspěšný podnikatel a někdy úspěšný, někdy neúspěšný. A Holas říkal, no bude ti někdo volat z Primy. A někdo nevolal, za měsíce ozval někdo z Primy, ozvala se tehdy Jana Kasalová a ptala se mě, jestli bych nechtěl dělat rušiče na Primě. A já jsem říkal, rušiče, jasně, že jo, to víte, že úplně v pohodě. A věděl jsem, že to je for od Mahdala od Holase nachystaný. 100% jsem to věděl, že jo. A ona říká, tak přijďte do Prahy jako na konkurs, tak jsem říkal, to víte, že jo, přijdu, tak jsem přijel na konkurs a teď jsem měl dělat nějaký rozhovor s nějakou ženou, která byla po liposukci žaludku, jo, po tom stažení. Takže já říkám, no ještě takhle na mě s tou tloušťkou, tak to jste kluci. Tak jsem to jako udělal, vyjdu ven a říkám, tak ty dva blbce zavolejte, já jsem tady prostě udělal, ať mají radost, ať mají radost. A ona říká, ne, vy jste udělal jako konkurs do Prima jízdy. Já říkám, milostivá, ale já žádnou Prima jízdu dělat nebudu, jako to se nezlobte. Já podnikám a nemám čas na ty blbosti, že jo. A říká, no to je škoda, to pana Mahdala a pana Holase bude mrzet. Já říkám, jak mrzet? No oni tu Prima jízdu budou taky moderovat. A já, jo takhle, tak když Mahdal a Holas, tak já taky. A takhle to začalo vlastně celý. Takže Holas a Mahdal za to můžou.
Já se teď, když dovolíte, vrátím na úplný začátek. Říkala jsem, že mi přišlo důležité, že váš tatínek byl sládek, přísný sládek, bych měla dodat. Chodil jste jako děcko do Lidušky, abyste si třeba prosadil svůj nějaký talent, svůj nějakou zábavu. Jak jste vlastně poznal, že vás dotáhne k herectví při takhle přísném vedení svého otce?
No otec byl takový grobián, ale v dobrým slova smyslu. On byl vždycky nejdřív slyšet, pak byl vidět teprve. Čověče, pivovar, mláto, vždycky rval po tom pivovaře, jak překřikoval ty slova. A byl legendárním teda sládkem otec. My jsme s ním prošli vlastně několik pivovarů, protože jsme se stěhovali různě. A otec se nás vedl tomu takovému skautskému typu života dost nás jako s bráchou trestal. Neříkám, že teda neprávem, jako jo, protože my jsme byli celkem sigři. Takže tam se pro facku nešlo někdy daleko a různý tresty jako klečení v koutě, to jsem si všechno zažil do 15 let, jako bylo třeba jako. A matka ta zase vedla právě k té kultuře. Matka sice byla taky pivovarská, dělala v laboratoři, ale zároveň učila v Lidové škole umění na klavír a takže vlastně nás bráchou celá přirozenou cestou dotáhla do té Lidušky, kde jsme začínali oba na klavír a pak já jsem se trhnul na kytaru, hrál jsem na kytaru V 15 jsem to nechal, do dneška toho lituju.
A ten obor číšník, kuchař, který jste vystudoval, jste si vybral sám?
To, že jsem skončil jako kuchař číšník, to je zase díky dědečkovi a babičce z tátovy strany. Babička dělala servírku v akademické dietní restauraci Vodičkova ulice, to byste mohla ještě taky pamatovat. Dneska je to jeden podnik rychlého občerstvení, nejmenovaný, národní, ale to byla slavná dietní restaurace ve Vodičkově. A děda dělal číšníka, děda byl proslavený číšník, byl šéfem Vlachovky. A motoristu ve Zdibech, tam dělal šéfa. Byl to obrovský karbaník, kamarádil se s malířema, takže měl plný byt obrazů, prostě, když ty malíři si hráli karty a prohráli, tak mu dali obraz, že jo. Bohužel to všechno zmizelo, když zemřela, tak zůstaly otevřené dveře v bytě a někdo to samozřejmě si odnes. To bylo ještě za bolševika. Takže kuchař číšník bylo po dědečkově intervenci. Mě vzali, to taky nebylo jednoduché tenkrát se dostat na učňák, tak mě vzali na učňák do Alkronu, jsem nastoupil jako učen jako číšník, protože na kuchaře nebylo místo, jo, to prostě. A tak mě dali jako číšníka, tak budeš číšníkem a prostě pak to nějak jako dopadne. Ale já jsem byl tak strašný lito jako číšník, ale opravdu tak strašidelný, mě to tak strašně nebavilo. A nenáviděl jsem tam ty vexláky, kteří tam chodili a tohleto a políval jsem ty hosty a rozsypal jsem to, že se po půl roce mistr odborného výcviku pan Řepík slitoval a zařídil, že mě přeřadili na kuchaře a já jsem přestoupil po půl roce na kuchaře do Hloubětína.
Záhled dnes hostí producenta, herce a vynikajícího kuchaře Ivana Podochodského. Před chvílí jsme o toho herectví odbočili do kuchyně a bavili se o vašich začátcích. To předpokládám, že se nám dneska bude stávat častěji. Ještě bych se ale ráda vrátila k tomu vašemu rozhodnutí po vojně vyrazit do Hradce Králové do divadla. Kde se vzal ten nápad?
Zase to vzniklo vlastně díky partě z amatérského divadla. Já jsem v roce 1980 poprvé ochutnal Jiráskův Hronov a to mě úplně rozložilo život na prvočinitele totálně, protože já jsem nic takového nezažil do té doby a od té doby taky už teda ne, samozřejmě obrovskou partu lidí, obrovský nadšení. A seznámil jsem se tam s lidma, kteří později šli dělat. Já jsem dělal před vojnou přijímačky na Damu, kam mě nejprve jako vzali, pak mě nevzali, takový nějaký záhadný způsob to byl tehdy, že museli vzít nějaký zahraniční studenty místo, tak mě vyšoupli a řekli mi teda, ať se přihlásím příští rok, já jsem říkal, no já budu na vojně, a oni říkali, no tak to už je blbý, protože to už se vrátíte z vojny, bude vám 24, to je na nás jako už moc, jo. Takže jsem se rozloučil z Damu, ale nicméně na vojně, když jsem byl druhý rok na vojně v Brně, tak jsem chodil za těma kamarádama, co byli na té JAMU. Jsem se s nima stýkal. A po vojně, rok po vojně jsem tam za nima jezdil, velká parta. No a jednou jsme se trošku jako stříkli na takovým festivalu. V Bratislavě jsem za nima jel na festival a tak jsme pili první, druhý den, třetí den jsme pili a oni mi říkali, hej, my jdeme po škole do angažmá do Hradce celý ročník, kromě Vládě Javorskýho, odcházet celý ročník do Hradce. Nechceš jít s námi jako elef? A já on, to víte, že úplně v pohodě. Napsal jsem dopis, pod vlivem jsem napsal dopis a ono se stalo to, že mi zavolal potom Karel Knechtl, to byl tehdy herec a dramaturg divadla Vítězného února, jak jsme říkali, mi prstatého februára. A ten za mnou přijel do Alkronu a říkal mi, ahoj, já jsem Karel Knechtl, dramaturg, herec v divadle Vítězného února, ty chceš u nás dát? Já říkám, chci. A on říká, udej otočku. Jak jsem dal otočku, on říká, dobrý, bereme tě. A tak to začalo, že jo.
A jaká byla vaše první role tam?
No, první byl Záskok, to si pamatuju matně. Záskok za něco, ale to mám úplně v mlze.
Záskok s malým z.
S malým z, to tehdy Záskok s velkým z ještě nebyl.
Neexistuje.
Ale bylo to ve hře Diamantoví kluci od Jílka, to byla příšerná písk, strašná slátanina to byla. A začínalo to celý tím, co si pamatuju, jak dneska, že vylítl hrad Standa Unet nejvyšařoval, už to za sebou chlo. To bylo o nějakých, který vyvíjeli dynamit nebo co. A tam jsem měl Záskok nějakého hospodskýho. Ale první role studovaná byla ve hře bulharského autora Pančo Pančeva Tady vlci nejsou. Říkali jsme tomu, Tady vlci jsou, tu není. Strašná slátanina, ale opravdu strašidelná. To jsme naskoušeli jako nováčci. Hrálo se to asi 6x nebo 7x se to hrálo. A já si z toho pamatuju pouze to, že měl jsem kostým vlka, měl jsem takový vohon, byli jsme 3 takový vlci a byli jsme celou tu hru, jsme byli na takový konstrukci dvoumetrový ve vysokých trámech, jo. Strašný. Tak to první role v Hradci.
Ona, Magdalena Dobromila, strávila poslední roky svého života a nakonec zemřela taky v Litomyšli. V té době samozřejmě už vycházely mimo jiné i v Hradci Králové její kuchařky. Řekněte mi, s vaším vzděláním teď, co z té kuchařky je dodnes obecně platné?
Víte, co mě nejvíc překvapilo? Co pak ty recepty? Ty jsou jako těžkopádný, ale ty základy fungují do dneška, jo. Dá se podle nich vařit samozřejmě. Ale co mě nejvíc překvapilo, to naučení pro ty pany a dívky, jak mají vést tu domácnost a jak se mají chovat k manželovi, aby doma nebylo peklo, jo.
To znamená dát mu najíst.
Tak, a přesně, a že to vlastně prohání tím žaludkem, že jo. A má tam nádherný věci, to fakt doporučuji každému v té knižce, to je v té Magdaleně Dobromile, kde ona ta po naučení těm panám a děvám sličním dává, která to má s tím manželem komunikovat, aby byl rodinný krb zachovaný prostě, a o to šlo nejvíc, jo. A o to i dneska si myslím, aby ten rodinný krb fungoval bezvadně, takže super, super, super ideje, nápady starých 150 let.
Možná u vás doma to je občas někdy obrácené, protože jsem četla, že vy vaříte rád, ale že nedokážete vařit v malém, že vždycky těch porcí je i pro návštěvy, které přichází, vždycky dostatek. No. Je to tak?
Já vařím o 20 porcí vejš. A ještě vařím tak, jako, že vařím třeba 3-4 věci najednou uvařím. Vždycky mi chytne taková mánie, vařit si jednou za měsíc třeba a navařím 30 porcí držkový, 30 porcí segedinu, 30 porcí něčeho jiného. To všechno prostě navařím, rozdělím to do misek, zavakuju to a pak to rozvážím na zkoušky, na linkování, poznáme jich a tak. No.
Baví vás to, odpočíváte u vaření?
Jo, tam je to čistě na hlavy.
V kuchyni Ivana Vodochodského prý visí na čestném místě společná fotka s Pavlem Pospíšilem, prvním československým kuchařem, který získal Michelinskou hvězdu. Řekněte mi, Ivane, kde jste se spolu vyfotili?
To je fotka, která má atmosféru bezvadnou, a to je fotka, kterou pořídili v Bratislavě. Pavel je paradoxně víc známý na Slovensku než u nás. Bohužel teda, myslím, třeba po té televizní stránce. To je člověk, který mi úplně ukázal jiný dimenze ty kuchařiny. Úplně. Vlastně, jak v té jednoduchosti je krása a ta síla, jo. Jak zužitkovat ty suroviny od rypáčku k ocásku, to on umí tak dokonale, že on je schopný recyklovat i vlastně rozdrcený kosti potom, jako když to řeknu v uvozovkách. A tahle fotka vznikla v Bratislavě v restaurantu Liviano, kde on dělal takovýho kauče šéfa a dělal tam akce, já jsem mu tam jezdil pomáhat, rád samozřejmě. No a vyfotil nás tam někdo a má to takový náboj, takovou atmosféru, a Pavel mi ji nechal zarámovat, já jsem to nevím, on mi ji nechal udělat k narozeninám nebo k čemu, takže visí doma v kuchyni na čestném místě.
Máte vy sám v oblibě nějakou zahraniční kuchyni?
Já to střídám, ale teď momentálně teda jedu na španělský vlně, jo. Mě baví Španělsko tam neuvěřitelně z těch států, co jsem projel, takže my teď bydlíme v novém okolí, že jsme dostavili barák po letech a tak, takže bydlíme v novém baráku a dominantou jídelny je velká kuchyně samozřejmě a tak dále. A dominantou té kuchyně je stojan na šunku, kde je permanentně upnutá šunka, ale španělská, jamón Iberico Pata Negra, což je šunka nejvyšší kvality z prasátek, který se krmí jenom žaludama a tak. A bydlíme tam půl roku a vlastně každý měsíc padne jedna ta šunka, no. To krájím z toho stojanu prostě milimetrový plátky nožem. To mě baví strašně. Baví mě španělská kuchyň pro její lehkost. Tapasy baví mě, prostě já, ač tak nevypadám, tak já nerad jim množství, jo. Ale rád ochutnám 10 věcí po dvou vidličkách zousta. A to je přesně španělský způsob servírování tapasů. To mě baví, z toho jsem nadšený.
Když se teď ze Španělska rychle vrátíme do Česka, četla jsem, že se Zdeňkem Polreichem se znáte taky už víc než 20 let a že jste mu v roce 2011 vlastně ve Švýcarsku, tehdy tuším, zprostředkoval svatbu, že jste ho dokonce odával?
Jako. Já jsem byl zastupitel tedy v Hradci Králové a měl jsem tu pravomoc oddávat, ale samozřejmě jenom na území Hradce Králové, aby to bylo směroplatný, jak se říká správně. Ale pro kamarády jsem to dělal jako show v podstatě, jakože jako oddám s tím, že samozřejmě si museli potom dojít na matriku a tak, jo. Ale u toho Zdenka Polreicha jsme to udělali tak, protože novináři jsou většinou, jaký jsou ty bulvární, že jo, tak jsme jim to předhodili, že opravdu jako v tom Švýcarsku odávám. A oni to sežrali i s vějíčkama, číhali tam s teleskopickýma foťákama tak, a byli dotěrný a podobně. A fakt jako navážno všude psali, že jsem ho oddal toho Polreicha. Kdyby si ty blbci zkusili jako zjistit přes internet, aspoň, že ani nemám tu pravomoc, kromě honorárního konzula, že nemůže odávat nikdo, tak by věděl, že to byl celý šaukl a trošku jako na ně fligna, jo. Ale my jsme se bavili královsky.
Když se vrátíme úplně, pokud jde o kuchyně, do východních Čech, dá se říct, že nějaké jídlo je typickou, podle vašeho názoru, východočeskou specialitou?
Tak krkonošský kysel, zcela jednoznačně. To úplně 100% a když je v něm ještě ta správná houba, která má být, a má být jako správná houba, stroček trubkovitý, černá houba, která je poskromnou, ale když je Krkonošské kyselo z kvásku a ze stročkem, tak je to úplně excelentní jídlo.
Ivan Morochodský je kromě všech těch profesích, o kterých tady dneska mluvíme, a taky producentem seriálu a možná v poslední době bych měla říct především producentem seriálu. Bylo Ohnivý kuře tím vaším prvním seriálem?
Ano, bylo tím prvním seriálem, do kterého jsem vlítnul rovnýma nohama, hlavama, vším prostě. A vlastně jsem po svý 50. začal poznávat, co to je práce kreativního producenta, co to je práce v týmu s lidma, se scénaristama, jak vlastně takový seriál, jak takový moloch vlastně vůbec vzniká. Jo? A ten proces je teda nesmírně zdlouhavý, namáhavý, ale nádherný. Jo? Prostě je to tvůrčí práce ze vším všudy a když vidíte, jak se vám vlastně pod těma rukama rodějí ty příběhy a začínáte žít s těma postavama a je to zase úplně nová kapitola mýho života, za kterou může Hornová Lenka, ta mi takhle převrátila život na ruby, stejně jako když si ten Mahdal a podobně, takže mi takhle lidi převracejí život jako na ruby.
Přijdou.
No přijdou a řeknou, ne, přesně jako řeknou, co děláš od února a já řeknu, no nevím ještě, tak budeš dělat producenta, tak jo, prostě takhle to vzniká, takže za to může Hornová a já jsem jí za to vděčný, protože říkám, po 50, kdy většina lidí myslí na důchod, tak já jsem takovou zápřahu vlastně na třech seriálech a je to skvělý.
Je vidět, že vás to baví. U toho ohnivého kuřete, já bych vlastně měla říkat ohnivýho kuřete, protože to bylo ohnivý kuře, nikoli v ohnivé kuře, tak u toho ohnivýho kuřete se vám ta vaše profese hodila.
No vlastně kvůli tomu to vzniklo, že? Vlastně kvůli tomu to vzniklo, že mi ta Lenka říkala, ale co kdyby si zkusil jako dělat kreativní producenta na seriál o vaření? A já jsem říkal, no sice nevím, co to je kreativní producent, ale proč ne, když se to týká žrádla, že jo? A takhle to vzniklo, takže vlastně já jsem byl autorem všech těch receptů do toho kuřete, který byl původně opilý kuře, ale pak jsme to museli přemát na ohnivý kuře. A takže autor všech těch receptů, měl jsem takovou tu supervizi přes tu kuchařskou stránku, ale do toho jsem se dostal vlastně do toho týmu, který to píše, takže jsem byl vlastně i spoluautorem toho.
Vyšly k tomu dvě kuchařky, taky kalendář. Mm-hmm. Z toho, jaký úspěch to celé mělo, je vidět, že lidi vaření baví, že je to prostě pořád velké téma.
Je to modla současné doby. Já si myslím, že to je strašně dobře, protože myslím si, že u stolu kuchyni vlastně je to zásadní místo domácnosti, to je srdce domova a u stolu se řeší radosti, u stolu se řeší starosti, u stolu se rodí, u stolu se umírá, u stolu se společně jí, uzavírají se dohody, prostě stůl je to podstatný a když je stůl plný, tak je to jako samozřejmě lepší, než když je prázdný. Mm.
V době, kdy vlastně Ohnivý kuře končilo, tak už se rodil další seriál, Modrý kód, tam je vaše úloha stejná, ale téma je teda jiné samozřejmě.
Tam je stejná s tím, že samozřejmě neumím operovat jako jako v případě Ohnivý kuřete neumím operovat, neumím stanovit diagnózu, i když ta po těch dvou letech, protože i Modrý kód zaznamenal úspěch, takže stejně jako u kuřete, kde jsme původně měli plánovaných 80 dílů, tak dneska jsme u nějakého 160. dílu a píšeme už natáčení a píšeme už nějaký dvoustej díl a diváci ten seriál mají rádi. Takže i po těch dvou a půl letech Modrýho kódu si sice můžu já i autoři ostatní myslet, jako že rozumíme medicíně, ale nerozumíme samozřejmě, protože máme odborný poradce, který nám všechny ty případy jako pečlivě zdůvodňují a vyhledávají a kazuistiku dodávají a zažíváme tam úžasné chvilky, protože je to podobně jako s hercema, co doktor, to hvězda, takže když jeden doktor něco vymyslí, tak druhý mu to roztrhá na cucky totálně, řekne, že to je nesmyslný postup, že takhle ne. Pak přijde třetí doktor na place, ten zostudí tam ty dva předchozí a takhle furt jako s nima válčíme, ale je to aspoň adrenalínek.
Napadne vás někdy, že by bylo jednodušší zase se postavit před kameru a něco si zahrát, protože byste měl daleko čistší hlavu, než máte v případě té vaší stávající práce.
A tak to já si občas zahraju na posledním Modrým kódu. Za mnou přijít Libor, že jim vypad komparzista, tak jsem si se zahrát pacienta takový jako, ale já myslím, že ne, že prostě jako tohle už mám taky odfajfkovaný, prostě tak jako odzkoušel jsem si to herectví, zjistili jsme, že žádná sláva to nebude prostě, tak jako jsme takový jako figurkáři, tu a tam něco a to mi stačí. No.
Posloucháte Zálety dnes s Ivanem Vodochodským. Tak nějak jsem po tom dnešním rozhovoru s vámi, Ivane, dospěla k názoru, že vlastně každá zkušenost, kterou jste v životě z nějakého důvodu, jak vy říkáte, díky vašim kamarádům a díky řízení osudu a díky náhodě získal, byla hodně podstatná a mám z vás pocit, opravte mě, jestli se pletu, že každou tu věc, kterou jste kdy v životě dělal, jste dělal naprosto naplno a že vás vždycky nesmírně bavila. Jako teď třeba právě produkce seriálu, o který jsme mluvili.
To je pravda. Mě kromě vojny, kterou jsem nenáviděl teda, první rok té vojny, druhý rok vojny jsem byl v Brně ve vojenské nemocnici jako lapiduch, to bylo dobrý už, ale vojnu jsem bytostně nenáviděl teda. Tak kromě vojny mě pak jsem měl to štěstí, že jsem vždycky vlastně dělal jenom to, co jsem chtěl. To se ne každému povede a samozřejmě bylo to za cenu útrap různik a bylo to za cenu toho, že jsem neměl kolikrát co jíst a za bolševika, když jsem šel v Salkronu na místo Eléva herce do Hradce, tak jsem měl 750 Kč hrubýho, jo. To bylo hodně ovej období, ale já jsem k tomu začal dělat kulisáka a inspicienta a tak dále, abych si přivydělal, takže vždycky to nějak jako dopadlo, vždycky jsem se nějak poradil. V podnikání jsem několikrát prostě krachnul, jako díky kamarádům byl se špatným, takže a vždycky jsme se z toho zase nějak jako vyhrabali, zase díky jiným náhodám kamarádům, takže měl jsem říkám tu výhodu a to štěstí, že zatím můžu v životě dělat vždycky jenom to, co chci. Že nemusím se tlačit do něčeho prostě, abych musel někam chodit jako na píchačky a vlastně od do, jako tak to je strašná výhoda, strašně si to vážím. Ano, je to vykoupený tím, že nevíte ani hodiny, protože takhle to je, takhle se luskne prstem.
A je všechno jinak.
A je všechno jinak, jako u seriálu Sledovanost pojede dolů, jdeš od válu, nazdar, vždycky si říkám, když bude nejhůř, tak se k té plotně zpátky postavím, že jo.
A půjde vám to výborně, jako vám to šlo celý život na to by se konzumenti těšili, zase možno dodat.
Ono to možná tak jednou skončí, ne? Že budu mít malé bystříčko, dva stolečky a...
Ještě je čas, ještě je pořád čas. Myslím, no. A když se vrátím úplně na začátek našeho rozhovoru, říkala jsem, že v záletech jsem si nikdy s radním Českého rozhlasu nepovídala. Když se maličko na závěr našeho povídání dotkneme téhle součásti vaší práce, je něco, co vás teď zásadně trápí a co je třeba rychle změnit a rychle zlomit, aby se neděly věci tak, jak si myslíte, že by se dít neměly? Podíváme-li se na Český rozhlas.
Já myslím, že s volbou nového ředitele, nechci pochlubovat, ale myslím si, že prostě zavládnul v tom rozhlase takový relativní klid. Lidi dělají to, co dělat mají. Samozřejmě jsou různé výkyvy, kdy se třeba oznámilo, že se bude muset snižovat počet zaměstnanců, že jo? Takže atmosféru rozhlasu musel ředitel jak si sklidnit, ale myslím, že to zvládnul velice ze ctí a my držíme vedení Českého rozhlasu palce, aby posluchači zůstali, tady si myslím nejpodstatnější. Jo?
A regionální vysílání. Já si myslím, že to taky důležitá složka toho, co se v rozhlase děje, protože to, aby měl posluchač pocit, že my jsme přišli k ním domů a že my jsme ti v uvozovkách, jejich je taky jeden z důležitých pocitů, aby zkrátka za nimi přicházel někdo, kdo je jejich.
No, ale o tom to přesně je, že ty lidi se musí to brát za cenu. Je to naše rádio. Je to naše rádio, Hradec, naše rádio Pardubice. Takhle by to mělo být, jo. A to rádio by mělo přinášet veškerý bonusy vlastně ve formě informací, ve formě zprostředkování styku s věcma, na který si ten normální posluchač nešáhne, nebo se k tím nedostane, nebo naopak ho někam navést, prostě aby člověk věděl, kam v tom kraji, na co se dá podívat. To je, myslím, velice dobrá služba toho rozhlasu a ta regionální služba by měla vždycky zůstat, si myslím, vždycky, protože to, co je naše za humnama, je vždycky naše za humnama.
Na závěr nesmí chybět ani tradiční štafeta otázek. Minule tu byl podplukovník Ivo Zelinka, výsadkář vysazený na generálním štábu armády České republiky. A tady je jeho otázka pro vás.
Já jsem slyšel, že teďka jedete v kuchyni na španělské vlně. To by mě zajímalo, jestli dokážete uvařit pravou španělskou pajolu.
No tak jsem na španělské vlně a dokonce mám takový jako nutkání, že kdybych na to měl čas a peníze, tak bych se do Španělska odstěhoval na 3 nevlídné měsíce v roce třeba. A fakt mě Španělsko baví. A paella, musím teda říct, že paella není moc moje velký hobby. Umět paellu, to je teda kumšť, jo. Na otevřeném ohni, aby se to nespálilo, aby ta rejže nebyla převařená. Jestli je s mořskými plodama, nebo s králíkem, nebo s kuřecím, to je vlastně jedno. Každý region toho Španělska jí dělá jinak. Právě že v oblasti Valencie, kam jezdím často, tak tam se ta valencijská obsahuje všechno. Ta obsahuje kus králíka, kus kuřecího, kus mořských plodů. Takže asi bych ji zvládnul, ale určitě ne jako Španěl. A nicméně, ale co mě baví víc jak paella, je takzvaná fideua. A to je vlastně jako paella, ale je to z takových krátkých sekaných nudlí. Vlastně jako nudle do polívky vlasový. A to se dělá podobně jako paella. A my tam máme hospodu, ty denie, kam jezdíme, kde jí dělá kuchařka a dělá jí z divočáka. A to je teda neuvěřitelné. To je maso orestovaný z divočáka, podušený s tou zeleninou. Tam se jí ty nudle a zalévá se to vývarem stejně jako paella.
A ta fidela se pozná, že je dobrá tehdy, když vlastně ty nudle se stopořejí v té pánvi velký a vlastně trčejí jako ostný ježka, trčejí vlastně z té pánve. Jo. A tehdy je ta fidela hotová a ona musí být zespoda trošku připečená. A to je teda žrádlo, to je nádhera.
Příští neděli, herecké, režisérské téma. Mým hostem, a jsem za to moc ráda, bude Jan Kačer. Na co byste se ho chtěl zeptat?
Tak Jan Kačer je pro mě legenda, samozřejmě nejenom režijní, ale i herecká. Byl bezvaný ve Vláčilových filmech Markétě Lazaroví. Tak bych se chtěl zeptat, jak vzpomíná na práci s Františkem Vláčilem.
Já se budu těšit na příští týden, kdy budu mít tu obrovskou radost a možnost se díky záletům setkat s hercem a režisérem Janem Kačerem. A za ty dnešní zálety moc krát děkuji Ivanu Vorochodskému. Děkuji, že jste přijal mé pozvání, Ivane.
Já děkuji vám a přeju vám neustálou dobrou chuť. Díky vám.
A krásnou neděli vám všem.